From the conference center at Temple Square in
Salt Lake. Centrul de conferință din piața Templului din orașul Salt Lake. Aceasta este 181-a conferință generală bianuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii sunt aleși dintre autoritățile generale și oficianții generali ai Bisericii, iar muzica pentru această sesiune este interpretată de corul Tabernacolului Mormon. Această transmisiune este asigurată de rețeaua de servicii publice Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea sau folosirea în alt mod a acestui program, fără consimțământ, sunt interzise. Președintele Henry B. Eyring, primul consilier în prima președinție a bisericii, va conduce această sesiune. Frați și surori, vă urăm bun venit în această după-amiază la cincea și ultima sesiune a cele de 181-a conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Președintele Thomas S. Monson, care prezidează la această conferință, m-a rugat să conduc această sesiune. Transmitem salutările noastre membrilor Bisericii și tuturor prietenilor de pretutindeni care participă la aceste lucrări prin intermediul radioului, al televiziunii și alte. Muzica pentru această sesiune va fi interpretată de corul Tabernacolului, dirijat de Mac Wilberg, Ryan Murphy și Bonnie Goodlove va cânta la orgă. Corul va deschide cu cântecul Apară, o Dumnezeu. Rugăciunea va fi rostită apoi de versnicul Watson din cei 70. După rugăciunea de deschidere, corul va cânta I Feel My Savior's Love.
My soul, God, and shine in all I say. Heavenly Father,
Tatăl nostru ceresc, în această zi de sabat, membrii Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă, au venit aici și sunt recunoscători pentru binecuvântările pe care ni le-ai dat și pe care le dai tuturor copiilor tăi. Îl iubim pe Fiul tău, chiar pe Iisus Hristos, a cărui viață ne-a arătat calea și adevărul. Și ispășirea sa ne-a dat ocazia ca încă o dată să ne putem întoarce în prezența ta. Ne rugăm în această zi să îl binecuvântezi pe profetul Thomas S. Monson. Îl iubim. Ne rugăm pentru soția lui, ca sănătatea ei să se întoarcă și să se simtă bine și să poată să fie alături de el din nou. Ne rugăm pentru apostolii și pentru celelalte președinții în biserică, ca să poată să binecuvânteze toată lumea. Suntem recunoscători pentru programul misionarilor care slujesc în toată lumea și pentru toți aceia care merg în lume și care oferă invitații tuturor a asculta Evanghelia. În această sesiune pe care o vom asculta și prin cuvântul și muzica, să putem să ascultăm cu urechile noastre și să putem să fim supuși în viețile noastre. Ne rugăm toate aceste lucruri în numele lui Iisus Hristos. Amin.
We will now be pleased to hear.
Acum avem plăcerea să ascultăm pe vârstnicii Nelson și Dallin H. Ox din cvormul celor 12 apostoli. Dânșii vor fi urmați de fratele Matthew O. Richardson, al doilea consilier în președinția generală a școlii de duminică.
One week after a recent assignment to create.
La o săptămână după ce primisem însărcinarea recentă de a crea primul țăruș în Moscova, Rusia, am participat la o conferință de district în St. Petersburg. În timp ce vorbeam despre recunoștința mea față de primii misionari și conducătorii locali care au întărit biserica în Rusia, am menționat numele Vyacheslav Efimov. El a fost primul membru rus convertit care a slujit ca președinte de misiune. Dânsul și soția dânsului au slujit foarte bine în acea chemare. La puțin timp, după ce și-au încheiat misiunea spre regretul nostru, președintele Efimov a murit pe neașteptate. Avea doar 52 de ani. În timp ce vorbeam despre acest cuplu de pionieri, am simțit îndemnul să întreb congregația dacă sora Efimov era prezentă. Departe, în capătul sălii, s-a ridicat o femeie. Am invitat-o să vină la microfon. Da, era sora Galina Efimov. Tânța a vorbit cu convingere și a depus o mărturie puternică despre Domnul, Evanghelia sa și despre biserica sa restaurată. Dânsa și soțul dânsei fuseseră peceluiți în Templul Sfânt. A spus că ei erau uniți pentru totdeauna. Încă erau un cuplu de misionari. Dânsa era de pe partea aceasta a vălului și dânsul era de pe partea cealaltă. Cu lacrimi de bucurie, dânsa i-a mulțumit lui Dumnezeu pentru legămintele sacre din templu. Am plâns și eu, înțelegând pe deplin că unitatea eternă a acestui cuplu credincios a fost rezultatul firesc al facerii, respectării și cinstirii îndreptate al legămintele lor sacre. Unul dintre cele mai importante concepte ale religiei revelate este acela al legământului sacru. În termeni legali, un legământ este în general o înțelegere între două sau mai multe părți. Dar în context religios, un legământ are o însemnătate mult mai mare. Este o promisiune sacră făcută lui Dumnezeu. El stabilește condițiile. Fiecare persoană este liberă să accepte aceste termeni. Dacă o persoană acceptă condițiile legământului și se supune legii lui Dumnezeu, aceasta primește binecuvântările asociate legământului. Știm că atunci când obținem orice binecuvântare de la Dumnezeu, aceasta este prin supunere față de acea lege pe care este bazată binecuvântarea. De-a lungul timpului, Dumnezeu a făcut legăminte cu copiii săi. Legămintele sale se regăsesc de-a lungul întregului plan al salvării și de aceea sunt o parte a plenitudinii Evangheliei sale. De exemplu, Dumnezeu a promis să trimită un salvător pentru copiii săi, cerând în schimb supunerea lor față de legea sa. În Biblie citim despre bărbați și femei din lumea veche care au fost cunoscuți ca fiind copii legământului. Ce legământ? Legământul pe care l-a făcut Dumnezeu cu părinții lor când a zis lui Avram, toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. În cartea lui Mormon citim despre oameni din lumea nouă care au fost de asemenea cunoscuți sub numele de copii legământului. Domnul înviat le-a spus acest lucru. Iată, voi sunteți copii profeților și voi sunteți din casa lui Israel și voi sunteți aceia pentru care Tatăl a făcut un legământ cu părinții voștri, zicând către Avram, și în seminția ta vor fi toate neamurile pământului binecuvântate. Salvatorul a explicat importanța identității lor, aceea de copii legământului. El a spus, Tatăl, înălțându-mă pe mine în primul rând pentru voi, m-a trimis pe mine ca să vă binecuvântez pe voi, aducând înapoi pe fiecare dintre voi care a pornit pe drumul nedreptăților. Și aceasta pentru că voi sunteți copii legământului. Legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu Avram și pe care l-a reafirmat mai târziu lui Isaac și Iacov este de o importanță extraordinară. Acesta conținea mai multe promisiuni, inclusiv Hristos avea să se nască din urmașii lui Avram. Urmașii lui Avram urmeau să fie numeroși, primind dreptul să se înmulți etern, precum și acela de a te ține preoția. Avram avea să devină părintele multor națiuni. Anumite pământuri urmeau să fie moștenite de urmașii lui. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate prin seminția ta, iar legământul va fi nepieritor chiar până la al miilea generații. Unele dintre aceste promisiuni au fost îndeplinite, alte încă așteaptă să fie îndeplinite. Citesc din una dintre primele profeții făcute din Cartea lui Mormon. Tatăl nostru, Lehi, nu a vorbit numai despre seminția noastră, ci și despre toată casa lui Israel, arătând legământul care va trebui să fie împlinit în zilele din urmă. Legământ pe care Domnul l-a făcut cu tatăl nostru Avram. Nu este acest lucru minunat? Cu aproximativ 600 de ani înainte ca Iisus să se nască în Betlehem, profeții au știut că legământul avramic să se va îndeplini în întregime doar în zilele din urmă. Pentru a ajuta la îndeplinirea acelei promisiuni, Domnul a apărut în aceste zile din urmă pentru a rănui legământul avramic. Învățătorul i-a declarat profetului Joseph Smith. Avram a primit promisiuni cu privire la seminția lui și a urmașilor săi, al cărui urmaș ești tu, slujitorul meu, Joseph. Această promisiune este de asemenea și pentru voi, deoarece voi sunteți din Avram. Odată cu reînnoirea acestei promisiuni, noi am primit, ca și cei din vechime, preoția sfântă și Evanghelia nepieritoare. Avem dreptul să primim plenitudinea Evangheliei, să ne bucurăm de binecuvântările preoției și să devenim demni de cea mai mare binecuvântare oferită de Dumnezeu, acea a vieții veșnice. Unii dintre noi sunt descendenți direcți ai lui Avram. Alții sunt adunați în familia sa prin adopție. Domnul nu face nicio diferență. Împreună primim aceste binecuvântări, promisiuni, dacă îl cautăm pe Domnul și ne supunem poruncilor sale. Dar dacă nu, pierdem binecuvântările legământului. Pentru a ne ajuta, biserica sa acordă binecuvântări patriarhale pentru a oferi persoane care o primește atât o înțelegere cu privire la viitorul ei, cât și o legătură cu trecutul. Chiar o declarație a descendenței sale prin Avram, Isaac și Iacov. Frații care fac parte din legământ au dreptul să devin demn de jurământ și legământul preoției. Dacă sunteți credincioși astfel încât să obțineți aceste două preoții și vă îndepliniți cu credință și săgruință chemările voastre, sunteți sfințiți pentru înnuirea trupurilor voastre. Acesta nu este totul. Bărbații care sunt demni și primesc preoția, îl primesc pe Domnul, iar aceia care îl primesc pe Domnul, îl primesc pe Tatăl. Iar cei care îl primesc pe Tatăl, primesc tot ceea ce are El. Binecuvântări minunate le revin tuturor, demn din întreaga lume. Avem responsabilitatea de a ajuta la îndeplinirea legământului avramic. Urmașii noștri sunt cei care au fost cunoscuți dinainte de întemeierea lumii și pregătiți pentru a binecuvânta toți oamenii din lume. De aceea, responsabilitatea preoția include muncă misionară. După aproximativ 4.000 de ani de anticipare, acesta este timpul stabilit în care Evanghelia trebuie să fie dusă națiunilor de pe întreg pământul. Acesta este timpul adunării casei lui Israel, iar noi putem participa. Nu este acest lucru minunat? Domnul se bazează pe noi și pe fiii noștri și El este profund recunoscător pentru fiicele noastre care slujesc cu demnitate ca misionar în această perioadă a adunării Israelului. Cartea lui Mormon este o dovadă tangibilă că Domnul a început să adune Israel. Cartea aceasta, scrisă pentru zilele noastre, zice că, citez, voi să puteți afla că legământul pe care Tatăl l-a făcut cu copiii lui Israel a început deja să se înfăptuiască, căci iată, Domnul își va aduce aminte de legământul pe care l-a făcut cu poporul său din casa lui Israel. Închid citatul. Într-adevăr, Domnul nu a uitat. El ne-a binecuvântat pe noi și i-a binecuvântat pe alții din întreaga lume prin cartea lui Mormon. Unul dintre scopurile ei este pentru convingerea iudeilor și a neamurilor că Iisus este Hristosul. Ea ne ajută să facem legăminte cu Dumnezeu. Ne invită să ne amintim de El și să-L cunoaștem pe Fiul Său prea iubit. Este un alt testament al lui Iisus Hristos. Copiii legământului au dreptul să primească doctrina sa și să cunoască planul salvării. Ei revendică acest drept făcând legăminte de o însemnătate sacră. Brigham Young a spus, toți sfinți din zilele din urmă intră în noul și nepieritorul legământ atunci când devin membri ai acestei biserici. Ei intră în noul și nepieritorul legământ pentru a susține și a întări împărăția lui Dumnezeu. Ei țin legământul, supunându-se poruncilor sale. La botez, facem legământ să îl slujim pe Domnul și să ținem poruncile sale. Când luăm din împărtășanie, renuim acel legământ și ne declarăm dorința de a lua asupra noastră numele lui Iisus Hristos. În acest fel, noi suntem adoptați ca fii și fiice ale sale și devenim frați și surori. El este tatăl noi noastre vieți. În final, în timpul sfânt, putem deveni moștenitori ai binecuvântărilor de a avea o familie eternă, tot așa cum li s-a promis odată lui Avram, Isaac și Iacov și urmașilor săi. Căsătoria celestă este legământul exaltării. Când înțelegem că suntem copiii legământului, știm cine suntem și ce vrea Dumnezeu de la noi. Legea sa este întipărită în inimile noastre. El este Dumnezeul nostru și noi suntem poporul său. Copiii legământului, care și-au luat asupra lor angajamentul, rămân credincios, chiar în momente de încercare, când doctrina este întipărită adânc în inimile noastre, chiar și înțepătura morții devine mai ușor de suportat, iar energia noastră spirituală este reîmprospătată. Cel mai mare compliment care poate fi primit în această viață este să fim cunoscuți drept persoane care țin legăminte. Un verset din Scriptură ne învață că noi să ne gândim la starea binecuvântată și fericită a celora care țin poruncile lui Dumnezeu, căci iată, ei sunt binecuvântați în toate lucrurile și dacă ei se mențin cu credință până la sfârșit, ei sunt primiți în cer pentru ca să poată locui cu Dumnezeu. Dumnezeu trăiește. Iisus este Hristosul. Biserica sa a fost restaurată pentru a-i binecuvânta pe toți oameni. Președintele Monson este profetul său de astăzi. Iar noi, fiind copii credincioși ai legământului, vom fi binecuvântați acum și totdeauna. Vă mărturisesc astfel în numele lui Iisus Hristos. Amin.
What think ye
of Christ? Ce credeți voi despre Hristos? Cu aceste cuvinte, Iisus i-a încurcat pe farisei din zilele sale. Cu aceleași cuvinte, îi întreb pe frații mei sfinți din zilele din urmă și pe alți creștini, ce credeți cu adevărat dumneavoastră despre Iisus Hristos și ce anume faceți datorită acelei credințe? Citatele mele scripturale vor fi în majoritate din Biblie, deoarece ea este cunoscută celor mai mulți creștini. Interpretările mele vor veni, desigur, din ceea ce ne învață scripturile moderne, în mod deosebit Cartea lui Mormon, despre înțelesul scripturilor din Biblie, care sunt atât de ambigue, încât unii creștini au păreri diferite despre înțelesul lor. Mă adresez credincioșilor, precum și celorlalți. Unii oameni, cum ne-a învățat Elder Callister, care se numesc ei înșiși creștini, îl slăvesc pe Iisus ca un mare învățător, dar evită să confirme divinitatea sa. Pentru a mă adresa lor, am folosit cuvintele lui Iisus însuși. Noi trebuie să luăm în considerare ceea ce El însuși a propovăduit despre cine era El și pentru ce a fost El trimis pe pământ. Iisus a propovăduit că El era singurul Fiul născut. El a spus, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiul, pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Dumnezeu Tatăl a afirmat aceasta. În momentul culminat al experienței sacre de pe muntele schimbării la față, El a declarat din cer, acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea mea. De El să ascultați. Iisus, de asemenea, a propovăduit că înfățișarea sa era aceeași cu a Tatălui Său. Apostolilor Săi, El le-a spus, dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut și pe Tatăl meu. Și de acum încolo, îl veți cunoaște și l-ați și văzut. Doamne, i-a zis Filip, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Iisus i-a zis, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filipe? Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Astfel, Apostolul Pavel l-a descris pe Fiul ca fiind întipărirea ființei lui Dumnezeu Tatăl. Apostolul Ioan a scris că Iisus, pe care l-a numit Cuvântul, era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Astfel, sub îndrumarea planului Tatălui, Iisus Hristos a fost creatorul tuturor lucrurilor. În timpul slujirii sale oferite poporul său din Palestina, Iisus a declarat că El era Jehova, Domnul Dumnezeu lui Israel. Mai târziu, ca domn înviat, El a slujit poporului său de pe continentul american. Acolo El a declarat, iată, eu sunt Iisus Hristos, despre care profeții au depus mărturie că trebuie să vină pe pământ. Eu sunt Dumnezeul lui Israel și Dumnezeul întregului pământ. Cu mulți ani în urmă, la o conferință de district, am întâlnit o femeie care a spus că i se ceruse să se întoarcă la biserică după mulți ani de când plecase, dar că nu găsea niciun motiv pentru care să facă acest lucru. Pentru a o încuraja, i-am spus, când luați în considerare toate lucrurile pe care Salvatorul le-a făcut pentru noi, nu aveți multe motive de a vă întoarce pentru a prea slăvi și a-L sluji? Am fost uimit de răspunsul ei. Ce a făcut El pentru mine? Pentru cei care nu înțeleg ce a făcut Salvatorul pentru noi, voi răspunde la această întrebare cu propriile sale cuvinte și cu propria mea mărturie. Biblia consemnează învățătorul lui Iisus, eu am venit ca oile să aibă viață și să aibă din belșug. Mai târziu, în lumea nouă, El a declarat, eu sunt lumină și viață lumii. El este viața lumii, deoarece El este Creatorul nostru și pentru că, prin învierea Sa, noi suntem asigurați că vom trăi din nou. Și viața pe care ne-a dat-o El nu este doar viață muritoare. El a propovăduit, eu le dau viață veșnică. În viac nu vor pieri și nimeni nu le va mai smulge din mâna mea. De asemenea, Iisus a spus, eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumină vieții. De asemenea, El a declarat, eu sunt calea, adevărul și viața. El este calea și El este lumină, deoarece învățăturile sale luminează calea noastră în viața muritoare și ne arată calea de întoarcere la Tatăl. Iisus l-a urmat întotdeauna pe Tatăl și l-a urmat. Încă de când era tânăr, El a declarat prinților Săi pământeni, oare nu știați că trebuie să fiu în casa Tatălui meu? Căci m-am pogorât din cer, a propovăduit El mai târziu, ca să fac nu voia mea, ci voia Celui ce m-a trimis. Și Salvatorul a predicat, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Noi ne întoarcem la Tatăl făcând voința Sa. Iisus a propovăduit, nu orice cine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. El a explicat, mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău, și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Cine va intra atunci în împărăția cerurilor? Nu cei care doar fac lucruri minunate folosind numele Domnului, a spus Iisus, ci doar cel ce face voie Tatălui meu, care este în ceruri. Iisus ne-a arătat cum să facem acest lucru. El ne-a invitat mereu să urmăm. Oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc și ele vin după mine. El a dat puterea preoției apostolilor Săi și celorlalți. Lui Petru, apostolul Senior, El i-a spus, îți voi da chele împărăției cerurilor. Și orice vei lega pe pământ, va fi legat în ceruri. Și orice vei dezlega pe pământ, va fi dezlegat în ceruri. În Luca se spune că Domnul a mai rânduit 70 și i-a trimis doi câte doi înaintea Lui, în toate cetățile și în toate locurile pe unde avea să treacă El. Mai târziu, acești 70, plini de bucurie, i-au spus lui Iisus, Doamne, chiar și dracii ne sunt supuși în numele Tău. Eu sunt un martor al acestei puteri a preoției. La încheierea slujirii sale pe pământ, Iisus a spus apostolilor Săi, dar Mânghietorul, adică Duhul Sfânt, pe care va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Și El are să vă călăuzească în tot adevărul. El ne-a îndrumat, de asemenea, prin poruncile sale. Astfel, El a poruncit nefiților ca ei să nu se mai certe cu privire la punctele doctrinei, pentru că a spus El, cei care are spiritul de ceartă nu este de al meu, ci este de al diavolului, care este tatăl certurilor, și El agită inimile oamenilor ca să se certe cu mânie unul cu altul. Iată, aceasta nu este doctrina mea să atâțe inimile oamenilor la mânie unul împotriva altuia, ci doctrina mea este ca asemenea lucruri să se termine. De asemenea, El ne-a cerut să ne concentrăm asupra Lui, nu asupra lucrurilor lumii. În importanța Sa predică despre pâinea vieții, Iisus a explicat contrastul dintre hrană muritoare și hrană eternă. Lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, a spus el, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică și pe care vă va da Fiul omului. Salvatorul a propovăduit că el era pâinea vieții, sursa hranei eterne. Vorbind despre hrană pieritoare pe care o oferă lumea, inclusiv mana pe care Iehova a trimis-o pentru a-i hrăni pe copilul Israel în pustiu, Iisus a predicat că cei care s-au bazat pe această hrană au murit. În contrast, hrana pe care el a oferit-o a fost pâinea viei, care s-a pogorât din cer, și Iisus a spus, dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac. Unii dintre ucenicii lui a spus că aceasta era prea de tot și din acel timp mulți dintre ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el. În mod aparent, ei nu au acceptat învățăturile sale de la început, care prevedeau că ei trebuie să caute mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Chiar și astăzi, unii care se declară creștini sunt mai atrași de lucrurile lumești, lucrurile care susțin viața pe pământ, dar nu dea hrană pentru viața eternă. Pentru unii, cuvintele sale, prea de tot, sunt încă un motiv de a nu-L urma pe Hristos. Apogeul slujirii din timpul vieții muritoare a Salvatorului nostru a fost învierea sa și ispășirea sa pentru păcatele lumii. Ioan Botezătorul a profețit aceasta când a spus, iată mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii. Mai târziu, Iisus a predicat, Fiul omului a venit să slujească și să-și dea viață ca răscumpărare pentru mulți. La cina cea de taină, Iisus a explicat, conform relatării lui Matei, că vinul pe care el îl binecuvântase era sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Apărând nefiților, Domnul înviat i-a invitat să vină pentru a simți hrănile din coastă sa și urmele cuielor în mâinile și picioarele sale. El a făcut acest lucru explicând, pentru ca să știți că eu sunt Dumnezeu lui Israel și Dumnezeu întregului pământ, și că eu am fost ucis pentru păcatele lumii. Și relatarea continuă, arătând că mulțimea a căzut la picioarele lui Iisus și l-a preamărit pe el. Pentru aceasta, lumea întreagă o va preamări în cele din urmă. Iisus a predicat mai multe adevăruri prețioase despre ispășirea sa. Cartea lui Mormon, care dă mai multe detalii despre învățăturile Salvatorului și dă cele mai bune explicații despre misiunea sa, menționează această învățătură. Tatăl meu m-a trimis pe mine pentru ca eu să pot fi înălțat pe cruce, pentru ca să pot să-i aduc pe toți oamenii la mine, ca să fie judecați după faptele lor. Și acela care se pocăiește și este botezat în numele meu, acela va fi împlinit. Și dacă el rabdă până la sfârșit, iată, pe el îl voi ține eu de nevinovat în fața Tatălui meu în ziua când eu voi sta să judec lumea. Și niciun lucru necurat nu poate intra în împărăția lui. De aceea, nimic nu va intra în odihna lui, în afară de aceia care și-au spălat veșmintele în sângele meu, datorită credinței lor și a pocăirii de toate păcatele lor, și a fidelității lor până la sfârșit. Și astfel noi înțelegem că ispășirea lui Iisus Hristos ne dă posibilitatea să biruim moartea spirituală care rezultă din păcat. Și făcând și ținând legăminte sacre, să avem binecuvântările vieții eterne. Iisus a lansat provocarea, ce credeți voi despre Hristos? Apostolul Pavel i-a provocat pe corinteni, pe voi înșivă încercați-vă dacă sunteți în credință. Noi toți ar trebui să ne răspundem nouă la aceste provocări. Unde este loialitatea noastră fundamentală? Suntem noi la fel ca și creștinii din memorabilă descriere a vârstnicului Maxwell, care s-a devotat complet Evangheliei, dar a păstrat puțin atașament față de lucrurile lumești? Nu există cale de mijloc. Noi suntem ucenici ai lui Hristos. Noi suntem membri ai bisericii sale și ucenici ai Evangheliei Lui și nu putem să luăm vacanță de la neprihănire. Noi trebuie să onorăm numele Său, să ținem legămintele sale și să nu căutăm lucrurile acestei lumi, ci să căutăm mai întâi să zidim împărăția Lui Dumnezeu și să întemeiem dreptatea Lui. Iisus Hristos este singurul născut și prea iubit Fiul al Lui Dumnezeu. El este Creatorul nostru. El este lumina lumii. El este Cel ce ne salvează de păcat și de la moarte. Aceasta este cea mai importantă cunoaștere pe pământ și dumneavoastră înși vă puteți ști, așa cum știu și eu. Duhul Sfânt, care mărturisește despre Tatăl și Fiul și ne conduce spre adevăr, mi-a revelat aceste adevăruri și El vi le va revela și dumneavoastră. Calea este dorință și supunere. Iisus a propovăduit, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi. Și bateți și vi se va deschide. Și dacă vrea, și cu supunere, dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască dacă învățătorul este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine. Eu mărturisesc despre adevărul acestor lucruri în numele Lui Iisus Hristos. Amin.
Many years ago, I was with
mulți ani în urmă, eram împreună cu colegul meu în centrul de pregătire a misionarilor și la un moment dat am auzit un glas de copil spunând, Bunico, sunt aceștia misionari adevărați? M-am întors și am văzut o fetiță care își ținea bunica de mână, arătând cu cealaltă mână spre mine și colegul meu. Eu am zâmbit, mi-am întins mâna, m-am uitat direct în ochii ei și am spus, Bună, sunt vârstnicul Richardson și noi suntem misionari adevărați. Când s-a întors să mă vadă, radia de bucurie pentru că era în prezența unor adevărați misionari. Am plecat reînnoindu-mi devotamentul datorită acelei experiențe. Vreau să fiu genul de misionar care salvatorul, familia mea și acea fetiță se așteptau să fiu. În următorii 2 ani am lucrat din greu pentru a arăta, a gândi, a acționa și în mod special pentru a preda ca un misionar adevărat. Când m-am întors acasă, a devenit din ce în ce mai evident că, deși mi-am terminat misiunea, ea continua să aibă o influență asupra mea. De fapt, chiar și după toți acești ani, încă simt că misiunea mea a reprezentat cei mai buni 2 ani pentru viața mea. O lecție neașteptată din misiunea mea pe care nu o pot uita a fost glasul acelei fetițe. Parcă acum aud în minte, Bunico, este acela un adevărat deținător al preoției? Bunico, este acela un soț adevărat sau un tată adevărat? Sau, Bunico, este acela un adevărat membru al bisericii? Am învățat că un element important pentru a deveni adevărați în fiecare aspect al vieții noastre îl reprezintă potențialul nostru de a preda într-o manieră care nu limitează învățarea. Vedeți, dumneavoastră, o viață adevărată necesită învățare adevărată, ceea ce depinde de o predare adevărată. Responsabilitatea de a preda eficient nu se limitează doar la cei care au chemări oficiale ca învățători. De fapt, fiecare membru al familiei, conducător al bisericii și membru al bisericii, inclusiv tinerii și copiii, are responsabilitatea de a preda. Deși suntem toți învățători, noi trebuie să înțelegem în totalitate că Duhul Sfânt este acela care este adevăratul învățător și martor al întregului adevăr. Cei care nu înțeleg în totalitate acest lucru, fie încearcă să preia această responsabilitate de la Duhul Sfânt și să facă totul singur, fie invită politicos spiritul să fie alături de ei, dar numai în calitate de asistent. Fie cred că tot ceea ce predau este prin spirit, când de fapt ei pur și simplu prezintă lecția fără să fi studiat sau fără să fi pregătit. Toți părinții, conducătorii și învățătorii au responsabilitatea de a preda prin spirit. Ei nu trebuie să predea înainte ca spiritul să fie prezent sau după ce spiritul a plecat, ci prin spirit pentru ca spiritul să poată preda neobstrucționat adevărul. Moroni ne ajută să înțelegem cum putem preda prin spirit fără a-l înlocui, limita sau opri pe Duhul Sfânt, el fiind adevăratul învățător. Moroni a spus că sfinții își conduceau adunările după felul și lucrările spiritului. Acest lucru înseamnă mai mult decât faptul de a avea spiritul cu noi. Să ne comportăm după felul Duhului Sfânt înseamnă că poate să fie necesar să ne schimbăm modalitatea de predare, astfel încât să urmăm exemplul de predare al Duhului Sfânt. Dacă modul de predare al Duhului Sfânt devine modul nostru de predare, atunci Duhul Sfânt poate preda și mărturisi fără a fi obstrucționat. Acest lucru important poate fi ilustrat prin următorul exemplu. Cu mulți ani în urmă, împreună cu copiii mei, am urcat pe vârful muntelui South Sister, un munte din Oregon, înalt de 10.358 de picioare. După mai multe ore am ajuns la o pantă lungă cu o înclinare de 45 de grade formată de pietriș vulcanic. Având vârful muntelui în fața ochilor, am continuat să urcăm și ne-am dat seama că pe măsură ce înaintăm, tălpile ni se afundeau în pietriș, ceea ce ne făcea să alunecăm înapoi câțiva centimetri. Fiul meu, în vârstă de 12 ani, și-a croit drumul înainte, în timp ce am rămas alături de fica mea în vârstă de 8 ani. Oboseala și descurajarea au cuprins-o curând, devenind foarte tristă, crezând că nu putea să-i se alăture fratelui în vârful muntelui. Primul meu impuls a fost să o duc în brațe. Spiritul meu era plin de răbdare, din nefericire, trupul mi era neputincios. Ne-am așezat pe pietre, am evaluat situația și am născocit un nou plan. I-am spus să-și bage mâinile în buzunarele de la spate ale pantalonilor mei, să se țină bine și, cel mai important, imediat ce îmi ridicam piciorul pentru a păși, ea trebuia să pășească acolo unde fusese piciorul meu. Ea a repetat fiecare mișcare pe care eu o făceam și nu s-a afundat pentru că se ținea de buzunarele mele. După ce am trecut de porțiunea pe care ne luase o veșnicie, am ajuns în vârful muntelui. Expresia de victorie și satisfacție de pe chipul ei a fost neprețuită. Și da, ea și fratele ei au fost, în opinia mea, adevărați cățărători. Succesul fiicei mele a fost rezultatul efortului ei sârguincios și a reușit ideea să cățăra după felul în care m-am cățărat eu. Pe măsură ce își sincroniza mișcările cu ale mele, am ajuns să avem un ritm împreună, ceea ce mi-a permis să-mi folosesc toată energia. La fel se întâmplă și atunci când predăm după felul și lucrările Spiritului. Când modul nostru de predare este la fel cu cel al Duhului Sfânt, Spiritul ne întărește și, în același timp, nu este obstrucționat. Ținând minte acest lucru, vă rog să gândiți la două lucruri ale Spiritului fundamentale pe care trebuie să le urmăm. Prima, Duhul Sfânt le predă oamenilor într-un mod foarte personal. Acest lucru ne permite să avem propria experiență în cunoașterea adevărului. Datorită nevoilor noastre diferite, a circumstanțelor și progresului nostru, Duhul Sfânt predă ceea ce trebuie să știm și să facem pentru a deveni cine trebuie să fim. Vă rog să remarcați că, deși Duhul Sfânt predă adevărul tuturor lucrurilor, El nu predă tot adevărul deodată. Spiritul predă adevărul rând după rând, precept după precept, aici puțin și acolo puțin. Cei care predau după felul Spiritului înțeleg că ei le predau oamenilor și nu predau doar o simplă lecție. Astfel, ei înving impulsul de a parcurge tot ce este în manual sau de a preda tot ce au învățat despre subiectul respectiv și, în schimb, se concentrează asupra celor lucruri pe care membrii familiei lor sau cursanții trebuie să le știe și să le facă. Părinții, conducătorii și învățătorii care urmează modul Spiritului de a preda învață repede că adevărata predare înseamnă mult mai mult decât faptul de a vorbi și de a spune. Ca urmare, ei se opresc în mod intenționat pentru a asculta, pentru a observa cu atenție și pentru a discerne apoi ce urmează să facă. Când fac acest lucru, Duhul Sfânt îi va putea învăța atât pe cursanți, cât și pe învățători ce trebuie să facă și să spună. A doua, Duhul Sfânt predă invitându-ne, îndemnându-ne, încurajându-ne și inspirându-ne să acționăm. Hristos ne-a asigurat că vom ajunge să cunoaștem adevărul doctrinei pe măsură ce acționăm conform ei. Spiritul ne conduce, ne îndrumă și ne arată ce să facem. Totuși, El nu va face pentru noi ceea ce doar noi putem face pentru noi înșine. Vedeți, dumneavoastră, Duhul Sfânt nu poate învăța pentru noi, nu poate simți pentru noi sau nu poate acționa pentru noi, deoarece acest lucru ar fi în opoziție cu doctrina libertății de a alege. El ne poate înlesni ocazii și ne poate invita să învățăm, să simțim și să acționăm. Cei care predau după felul Spiritului îi ajută pe alții invitându-i, încurajându-i și înlesnindu-le ocazii de a-și exercita libertatea de a alege. Părinții, conducătorii și învățătorii înțeleg că ei nu pot simți, învăța și nici măcar nu se pot pocăi pentru membrii familiei lor, congregațiilor sau studenților. În loc să se întrebe ce pot să fac pentru copiii mei, pentru cursanții mei sau pentru alții, ei se întreabă cum îi invit și îi ajut pe cei din jurul meu să învețe singuri. Părinții care reflectă lucrările Duhului Sfânt clădesc cămine în care familiile învață să înțeleagă principiile, nu doar să audă despre ele. În mod asemănător, în loc doar să vorbească despre doctrine, învățătorii îi ajută pe cursanți să înțeleagă doctrinele Evangheliei și să trăiască în acord cu ele. Duhul Sfânt nu este obstrucționat atunci când indivizii își exercită în mod corespunzător libertatea de a alege. Având în vedere condițiile actuale ale lumii, avem foarte mare nevoie de învățare și predare adevărate în căminele noastre, în adunările și în cadrul cursurilor noastre despre Evanghelie. Știu că efortul dumneavoastră de a vă îmbunătăți poate părea uneori copleșitor. Vă rog să nu vă descurajați în privința progresului dumneavoastră. Mă gândesc la experiența avută alături de copiii mei atunci când am urcat pe munte. Noi ne-am înțeles că de fiecare dată când ne opream să ne odihnim, în loc să ne gândim doar la cât de mult mai aveam de mers, să ne uităm în urmă pentru a vedea cât am urcat. Ne uitam la peisaj și ne spuneam, uite cât de mult am urcat. Apoi, trăgeam adânc aer în piept, ne întorceam către munte și începeam din nou să urcăm, puțin câte puțin. Dragi frați și surori, dumneavoastră puteți fi părinți activi, puteți conduce și preda după felul și lucrările Spiritului. Știu că puteți face acest lucru și astfel veți schimba vieți. Viața mea a fost binecuvântată de adevărați învățători care au predat având Spiritul cu ei și mai ales prin Spirit. Vă invit ca modalitatea dumneavoastră de a preda să fie la fel ca cea a Duhului Sfânt în tot ceea ce faceți. Eu mărturisesc că Iisus Hristos este Salvatorul nostru și că Evanghelia sa este restaurată. Datorită acestui lucru, noi trebuie să fim părinți adevărați, conducători adevărați, învățători adevărați și studenți adevărați. Eu mărturisesc că Dumnezeu vă va ajuta în eforturile dumneavoastră, în numele sacru al Salvatorului nostru, Iisus Hristos. Amin.
Corul și congregația vor cânta acum împreună să ne bucurăm, după care îi vom asculta pe vârstnicii Kazuhiko Yamashita, Randall K. Bennett și J. Devin Cornish din C70. Apoi ne va vorbi vârstnicul Quentin L. Cook din C12 Apostol, ne va vorbi.
This is the 181st semi-annual.
Aceasta este cea de 181-a conferință generală bianuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă.
Oh,
Într-o seară, acum câțiva ani, un misionar chemat pe nume Vârstnicul Swan și colegul său senior japonez au venit să viziteze casa noastră. Din fericire, eram acasă, așa că i-am invitat înăuntru. Când i-am salutat la ușă, ochii mei au fost atrași de paltonul pe care îl purta Vârstnicul Swan. Fără să mă gândesc, i-am spus: porți un palton frumos. Totuși, nu era un palton nou, ci mai degrabă uzat. Am presupus că era un palton pe care misionarul dinainte îl lăsase în apartamentul misionarilor. Vârstnicul Swan mi-a răspuns imediat la cele spuse că era complet invers de ceea ce crezusem eu. Într-o japoneză nesigură, a răspuns: da, este un palton bun. Tatăl meu a purtat acest palton când a slujit ca misionar în Japonia, în urmă cu peste 20 de ani. Tatăl lui slujise în misiunea Okayama, Japonia, iar când fiul său a plecat să slujească în misiune în Japonia, el i-a dat paltonul său. Această fotografie arată paltonul pe care l-au purtat în Japonia două generații de vârstnici Swan. Am fost impresionat când am auzit cuvintele vârstnicului Swan și am înțeles acum de ce purta vârstnicul Swan paltonul tatălui său în timp ce făcea prozelitism. Vârstnicul Swan și începuse misiunea moștenind dragostea tatălui său pentru Japonia și poporului ei. Sunt sigur că unii dintre voi ați trecut prin ceva asemănător. Mai mulți misionari care slujesc în Japonia mi-au spus că tații, mamele, bunicii sau unchii lor au slujit de asemenea misiuni în Japonia. Aș vrea să-mi exprim dragostea sinceră, respectul și sentimentul meu de recunoștință față de toți misionarii care au slujit peste tot în lume. Sunt convins că cei pe care i-ați ajutat să se convertească nu v-au uitat. Ce frumoase sunt pe munți picioarele celui care aduce vești bune. Eu sunt unul dintre acei convertiți. Am fost convertit când aveam 17 ani, pe când eram elev la liceu. Misionarul care m-a botezat a fost vârstnicul Rup din Idaho. A fost eliberat de curând din chemarea de președinte de țăruși din Idaho. Nu l-am mai văzut de când am fost proaspăt botezat, dar am corespondat cu el prin e-mail și am vorbit la telefon. Nu l-am uitat niciodată. Figura sa amabilă, zâmbitoare, este întipărită în mintea mea. El a fost foarte fericit când a aflat că sunt bine. Când aveam 17 ani, nu am înțeles cu adevărat mesajul pe care mi l-au predat misionarii. Totuși, am avut un sentiment special în ceea ce îi privea pe misionari. Am vrut să devin la fel ca și ei. Și am simțit dragostea lor profundă și statornică. Permiteți-mi să vă povestesc despre ziua în care am fost botezat. Era pe 15 iulie și era o zi toridă. O femeie a fost și ea botezată în aceeași zi. Bazinul pentru botez fusese realizat de misionari și nu arăta prea grozav. Am fost confirmați imediat după ce am fost botezați. Mai întâi, sora a fost confirmată de vârstnicul Lloyd. Am stat pe scaun, la fel ca ceilalți membri, am închis ochii și am ascultat în liniște. Vârstnicul Lloyd a confirmat-o, iar apoi a început să-i dea o binecuvântare. Totuși, vârstnicul Lloyd s-a oprit, așa încât mi-am deschis ochii și l-am privit cu mare atenție. Chiar și azi îmi pot aminti foarte bine acel moment. Ochii vârstnicului Lloyd erau plini de lacrimi. Și pentru prima dată în viața mea am fost învăluit de Spiritul Sfânt. Și prin Spiritul Sfânt am avut convingerea fermă că vârstnicul Lloyd ne iubea și că Dumnezeu ne iubea. Apoi a venit rândul meu să fiu confirmat. Din nou, vârstnicul Lloyd a înfăptuit confirmarea și a așezat mâinile pe creștetul capului meu și m-a confirmat membru al bisericii. A revărsat darul Duhului Sfânt și apoi a început să-mi dea o binecuvântare. Și din nou, s-a oprit din vorbit. Dar acum, înțelegeam ce se întâmpla. Am știut cu adevărat, prin intermediul Duhului Sfânt, că misionarii mă iubeau și că Dumnezeu mă iubea. Aș dori acum să spun câteva cuvinte misionarilor care sunt prezent, care în prezent slujesc în misiuni peste tot în lume. Atitudinea voastră și dragostea pe care o arătați față de ceilalți sunt mesaje foarte importante. Chiar dacă eu nu am putut să înțeleg imediat toate doctrinele pe care mi le-au predat misionarii, am simțit că marea lor dragoste și faptele lor numeroase de bunătate m-au învățat lecții importante. Mesajul vostru este un mesaj al dragostei, un mesaj al speranței și un mesaj al credinței. Atitudinea și faptele voastre invită spiritul, iar spiritul ne permite să înțelegem lucrurile care sunt importante. Ceea ce vreau să transmit este că prin dragostea voastră împărțiți dragostea lui Dumnezeu. Sunteți o comoară a acestei biserici. Vă sunt foarte recunoscător tuturor pentru sacrificiul și pentru dedicarea voastră. De asemenea, aș vrea să vă vorbesc vouă, viitorilor misionari. În propria mea familie, 4 dintre copiii noștri au slujit misiuni și al 5-lea copil al nostru, care va fi misionar, va merge la centrul de pregătire al misionarilor din Provo la sfârșitul acestei luni. Anul viitor, mezinul nostru plănuiește să slujească o misiune după absolvirea liceului. Așadar, mă adresez fiilor mei și tuturor acelora care vă pregătiți să slujiți în misiune. Este necesar să luați 3 lucruri cu voi în misiune. 1. Dorința de a predica Evanghelia. Domnul vrea să-i căutați oile și să vă îngrijiți de ele. Peste tot în lume vă așteaptă oameni. Vă rog să mergeți repede acolo unde sunt ei. Nimeni nu se străduiește mai mult decât misionarii să meargă să salveze alți oameni. Eu sunt unul dintre cei salvați. Numărul 2. Dezvoltați-vă mărturia. Domnul cere inima și un suflet binevoitor. Numărul 3. Iubiți-i pe ceilalți, la fel ca vârstnicul Swan, care a adus cu el în misiune paltonul și dragostea tatălui său pentru Japonia și pentru poporul ei. Iar aceia dintre voi care nu știți cum să vă pregătiți pentru a sluji în misiune, vă rog să mergeți și să vorbiți cu episcopul vostru. Știu că el vă va ajuta. Sunt recunoscător că misionarii sunt chemați de Domnul, că ei răspund acele chemări și că slujesc pretutindeni în lume. Permiteți-mi să vă spun tuturor prea iubiți misionari care ați slujit în misiuni. Sunt cu adevărat recunoscător pentru toate eforturile voastre. Sunteți o comoară acestei biserici și fie ca voi să continuați întotdeauna să fiți misionari și să acționați ca ucenicii ai lui Hristos. Mărturisesc că suntem copiii Tatălui nostru din cer, că El ne iubește și El l-a trimis pe preaiubitul Său Fiu, Iisus Hristos, ca noi să ne putem întoarce în prezența Sa. Spun aceste lucruri în numele Sfânt al lui Iisus Hristos. Amin.
Years ago, while at the beach with
cu ani în urmă, pe când eram cu familia mea la plajă, am observat semne și steaguri care ne avertizau că un curent puternic curgea dinspre țărm spre mare adâncă. De nevăzut pentru ochii mei neinstruiți, dar ușor de detectat pentru salvamarii, curentul puternic era un pericol pentru toți cei care păreseau siguranță țărmului și intrau în apă. Mă amintesc că m-am gândit, sunt un înotător puternic, notul va fi un exercițiu bun. Voi fi în siguranță în apă mai puțin adâncă. Ignorând aceste lucruri și simțindu-mă încrezător, am intrat în apă să mă bucur de un înotător, de un înot înviorător. După câteva minute m-am uitat după familia mea, dar plaja nu mai era aproape. Curentul înșelător, de care fusesem avertizat, mă prinsese și mă trăgea departe de familia mea. Încrezător la început și apoi disperat, am încercat să înot spre țărm, dar curentul neiertător mă trăgea din ce în ce mai departe. Am obosit și am început să mă înec cu apă inhalată. Înecul devenise o posibilitate reală. În final, epuizat fiind, am strigat cu disperare după ajutor. În mod miraculos, mi s-a părut mie un salvamar ajuns imediat la mine. Nu știam că el mă observase intrând în apă. El știa că cel curent mă va prinde și știa unde mă va duce. Evitând curentul, el a înotat acolo unde eu mă zbăteam și a așteptat răbdător ca eu să strig după ajutor. Prea slăbit pentru a înota singur la țărm, am fost recunoscător pentru ajutorul său. Fără ajutorul său, nu m-aș fi putut întoarce niciodată la familia mea. În acea zi, am făcut o alegere greșită, care putea avea consecințe grave pentru mine și familia mea. Acum, când noi reflectăm împreună asupra darului de a alege, mă rog ca Duhul Sfânt să ne ajute pe fiecare în evaluarea alegerilor pe care le facem. Profetul nostru, președintele Monson, ne-a învățat: nu pot să subliniez pe cât aș dori faptul că deciziile determină destinul. Nu puteți face alegeri eterne fără să suportați consecințe eterne. Fiecare dintre noi este, în spirit, un fiu iubit sau o fiică iubită ai unor părinți cerești. Dumneavoastră aveți o natură și un destin divin. În timpul vieții premuritoare, învățați să iubiți adevărul. Ați făcut alegeri corecte. Ați știut că aici, în viața muritoare, vor fi dureri și adversitate, tristețe și suferințe, încercări pentru a vă ajuta să creșteți și să progresați. De asemenea, ați știut că veți putea continua să faceți alegeri corecte și să vă pocăiți de alegerile incorrecte și prin ispășirea lui Iisus Hristos să moșteniți viața veșnică. Ce ne-a învățat profetul Lehi despre a alege? El ne-a sfătuit că noi suntem liberi să alegem libertatea și viața veșnică prin intermediul marelui mijlocitor al tuturor oamenilor, sau să alegem robia și moartea, potrivit robiei și puterii diavolului. El ne-a instruit apoi: voi să vă uitați la marele mijlocitor și să ascultați poruncile lui mari și să fiți credincioși cuvintelor lui și să alegeți viața veșnică. Alegem în ceea ce gândim și simțim facem, alegem noi viața veșnică? Nepoții noștri învață că atunci când fac o alegere, ei aleg și consecințele. De curând, una dintre nepoatele mele, în vârstă de 3 ani, a refuzat să-și mănânce cină. Mama ei a spus: este aproape de ora de culcare. Dacă alegi să mănânci cina, alegi îngățată la desert. Dacă alegi să nu mănânci cina, alegi să mergi la culcare acum, fără îngățată. Nepoata noastră a răspuns și a zis: vreau această alegere, să mă joc și să mănânc doar îngățată și să nu mă duc la culcare. Frați și surori, noi dorim să ne jucăm, să mâncăm doar îngățată, să nu mergem niciodată la culcare și în același timp să evităm subnutriția și oboseala? În realitate, nu avem decât 2 alegeri veșnice, fiecare cu consecințe veșnice. să alegem să-L urmăm pe Salvătorul lumii și astfel să alegem viața veșnică alături de Dumnezeu, sau să alegem să urmăm lumea și astfel să alegem să ne separăm de Dumnezeu pentru eternitate. Nu putem alege cu succes atât siguranța neprihănirii, cât și pericolele lumești. Să încercăm lumescul poate părea inofensiv, dar așa mi-a părut și în notul meu învirător. La fel ca acel curent care ar fi putut schimba cursul vieții familiei mele, tendințele lumești din zilele noastre, învățăturile false și imoralitatea ieșită de sub control ne trag pe noi departe și ne separă de familiile noastre și de Tatăl nostru Ceresc. Profeții noștri în viață caută, ei văd și caută să ne avertizeze despre subtilele, dar periculoasele tendințe lumești care ne amenință. Ei ne invită cu dragoste, ne avertizează și ne reamintesc. Ei știu că siguranța noastră depinde de alegerea noastră de a urma cunoștințele obținute prin studiul zilnic al Scripturilor, îndrumarea Duhului Sfânt și sfatul lor profetic. Ei știu că există siguranță și bucurie deplină numai în și prin Salvătorul nostru, Iisus Hristos, și prin trăire în acord cu Evanghelia Sa. Exact cum ne-a spus Elder Oaks, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. În timpul încercărilor și suferințelor prin care au trecut în Rusia post-sovietică, Antonin și Svetlana Reșnikov au ales neprihănirea. După ce s-au alăturat bisericii, au fost persecutați. El a fost retrogradat la muncă. Acum a zis, acum avem mai mult timp să-L slujim pe Domnul. Ei au ales să trăiască vieți bazate pe Evanghelie. El a fost chemat ca prima autoritate a zonei cei 70 de origine rusă. Ei aleg viața veșnică. Noi toți ne confruntăm cu adversități, noi toți avem parte de ispite, noi toți facem greșeli. Niciodată nu este prea greu sau prea târziu să facem alegeri corecte. Pocăința este una dintre cele mai importante alegeri corecte. Președintele Uchtdorf ne-a învățat, micile erori și devierile neînsemnate de la doctrina Evangheliei lui Iisus Hristos pot avea consecințe regretabile în viețile noastre. Este, deci, extrem de important să devenim îndeajuns de autodisciplinați pentru a putea să ne corectăm definitiv și din timp ca să revenim pe drumul bun și să nu așteptăm să sperim că erorile se vor corecta. Cu atât amânăm mai mult să ne îndreptăm, cu atât devin mai mari schimbările necesare, chiar până la punctul în care un dezastru poate fi iminent. Brațele Salvătorului sunt întotdeauna întinse către fiecare dintre noi. Atunci când ne pocăim sincer și în totalitate, noi putem fi complet iertați de greșelile noastre și Salvătorul nu își mai amintește de păcatele noastre. Atunci când evaluați alegerile și consecințele ce decurg din acestea, vă puteți întreba, caut eu îndrumare divină prin studiul zilnic al Scripturilor? Sau am ales să fiu atât de ocupat sau apatic încât nu am timp să studiez cuvintele lui Hristos și să vorbesc cu Tatăl meu Ceresc? Aleg eu să urmez sfatul profetului în viața lui Dumnezeu sau urmez căile lumești și părerile opuse ale oamenilor? Caut eu zilnic îndrumarea Duhului Sfânt în ceea ce gândesc, simt și fac? Caut eu în mod consecvent să particip, să slujesc sau să ajut la salvarea altora? Dragii mei frați și surori, destinul dumneavoastră etern nu va fi rezultatul șanse, ci al alegerii. Niciodată nu este prea târziu să începi să alegi viața veșnică. Depun mărturia mea că datorită planului fericirii oferit de Tatăl Ceresc, fiecare poate deveni desăvârșit prin ispășirea lui Hristos. Împreună cu familiile noastre putem trăi veșnic împreună și să avem parte de o bucurie deplină. Depun mărturia mea despre aceste lucruri în numele lui Iisus Hristos. Amin.
My beloved sisters and brothers.
Preaiubitele mele surori și preaiubiții mei frați, Dumnezeu Tatăl nostru nu este un sentiment sau idee ori o forță. El este o persoană sfântă care, așa cum ne învață Scripturile, are un chip, mâini și un trup glorios înviat. El există. El ne cunoaște pe fiecare în parte și ne iubește pe fiecare în parte. El dorește să ne binecuvânteze. Iisus a spus, cine este omul acela dintre voi care, dacă îi cere fiul său pâine, să-i dea o piatră, sau dacă îi cere un pește, să-i dea un șarpe? Deci dacă voi care sunteți reștiți să dați daruri bune copilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri va da lucruri bune celor ce îi le cere. Poate că o experiență personală ar fi un exemplu bun pentru a ilustra acest principiu. Când eram un tânăr doctor rezident, am lucrat în ture lungi, iar cea mai mare parte a restului timpului a petrecem călătorind între spital și casa noastră din Warren, Massachusetts, cu bicicletă. Într-o seară mergeam cu bicicletă spre casă după o tură lungă la spital, fiind foarte obosit și înfometat, precum și destul de descurajat. Știam că trebuie să le ofer soție și celor patru copilași ai noștri, nu numai timpul și energia mea când ajungem acasă, ci o atitudine veselă. Veselă. Drumul meu spre casă mă duce pe lângă o rotiserie de pui și m-am gândit că aș fi fost mai puțin înfometat și obosit dacă m-aș fi oprit puțin pentru a mânca o bucată de pui înainte de a ajunge acasă. Știm că avea o ofertă conform căreia plăteai 29 de cenți pentru a pupa de pui. Însă când m-am uitat pe portofel, tot ce aveam era doar o monedă de 5 cenți. În timp ce continuam să merg pe bicicletă, i-am spus omului despre situația mea și l-am rugat ca dator rita mele sale să-mi permită să găsesc o monedă de 25 de cenți pe marginea drumului. I-am spus că nu aveam nevoie de aceasta ca de un semn, dar că aș fi profund recunoscător dacă el ar considera potrivit să-mi dea această binecuvântare. Încercând, în timp ce pedalam, să păstrez o atitudine încrezătoare, dar în același timp de supunere, m-am apropiat de rotiserie. Apoi, exact vis-a-vis de rotiserie, am văzut pe jos o monedă de 25 de cenți. Cu recunoștință și ușurare, am luat-o, am cumpărat bucată de puiu și am pedalat fericit spre casă. În mila sa, Dumnezeu Cerului, creatorul și conducătorul tuturor lucrurilor de pretutindeni, a auzit o rugăciune despre un lucru foarte neînsemnat. Cineva s-ar putea întreba de ce s-ar preocupa el de ceva atât de neînsemnat. Eu cred că Tatăl nostru Ceresc ne iubește atât de mult, încât lucrurile care sunt importante pentru noi devin importante și pentru El. Tocmai pentru că El ne iubește și cu cât mai mult dorește El să ne ajute cu lucrurile importante pe care le cerem, care sunt drepte. Dragi copilași, tineri, precum și adulți, vă rog să credeți cât de mult dorește Tatăl dumneavoastră Ceresc iubitor să vă binecuvânteze. Dar pentru că El nu ne-ar încoca libertate de alege, noi trebuie să-i cerem ajutorul. În principiu, acest lucru se face prin intermediul rugăciunii. Rugăciunea reprezintă unul dintre cele mai prețioase daruri ale lui Dumnezeu date omului. La un moment dat, ucenicii lui Iisus au spus, Doamne, învață-ne să ne rugăm. Ca răspuns, Iisus ne-a dat un exemplu care ne-ar putea folosi ca îndrumări a principiilor cheile ale rugăciunii. Conform exemplului lui Iisus, începem adresându-ne Tatălui nostru Ceresc, Tatăl nostru care este în ceruri. Acesta este privilegiul nostru de a ne adresa direct Tatălui nostru. Noi nu ne rugăm niciun alte ființe. Nu uitați că am fost sfătuiți să evităm rotiseria acelorași vorbe, inclusiv folosirea prea des de a numele Tatălui în timp ce ne rugăm. Sfințească-se numele Tău. Iisus i s-a adresat Tatălui Său având o atitudine de preaslăvire, recunoscându-i măreția slăvindu-l și mulțumindu-i. Cu siguranță faptul de a fi pios față de Dumnezeu și de a-i mulțumi sincer și concret reprezintă una dintre cheile rugăciunii eficiente. Vie împărăția ta, facă-se voia ta. Noi acceptăm de bună voie faptul că depindem de Domnul și ne exprimăm dorința de a face voința sa, chiar dacă aceasta nu corespunde cu a noastră. Dicționarul Bibliei explică, rugăciunea este actul prin care voia Tatălui și voia copilului sunt puse de acord. Scopul rugăciunii nu este de a schimba voința lui Dumnezeu, ci de a ne asigura nouă și celorlalți binecuvântările pe care Dumnezeu este deja dornic să ni le ofere, doar că trebuie să le cerem pentru a le obține. Punea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Noi cerem acel lucru pe care le dorim de la Domnul. Cinstea este esențială în procesul de a-i cere lucruri de lui Dumnezeu. De exemplu, nu ar fi în totalitate cinstit să-i cer Domnului ajutor pentru un examen la școală, dacă nu am fost atent la ore, dacă nu am făcut tema pentru acasă, sau dacă nu am pregătit pentru examen. Deseori, în timp ce mă rog, Spiritul mă îndeamnă să recunosc că sunt multe alte lucruri pe care ar trebui să le fac pentru a primi ajutorul pe care îl cer din partea Domnului. Apoi trebuie să-mi iau angajamentul și să-mi fac partea. Este contrar planului Dumnezeu ca Domnul să facă pentru noi ceea ce putem face singur. Și ne iartă nouă greșelile noastre, sau, într-o altă versiune, să ne ierte nouă păcatele noastre. O parte esențială și uneori uitată a rugăciunii personale este pocăință. Ca pocăință să aibă efect, ea trebuie să fie concretă, sinceră și durată. Precum și noi iertăm greșiților noștri. Salvatorul a făcut o legătură clară între faptul de a fi iertați de păcatele noastre și acela de a ierta pe cei care au greșit față de noi. Uneori lucrurile greșite pe care alții le-au făcut față de noi sunt foarte dureroase și foarte greu de atât de iertat cât și de uitat. Eu sunt foarte recunoscător pentru alinare și vindecare pe care le-am găsit în invitația Domnului de a da drumul durerilor noastre și de a le înmâna. Eu, Domnul, voi ierta pe cine vreau eu să iert, dar voi vi se cere să iertați pe toți oamenii. Și voi trebuie să spuneți în inima voastră să judece Dumnezeu între mine și tine și să te răsplătească după faptele tale. După ce, dacă dorim să fim vindecați, trebuie să uităm complet problema respectivă, lăsându-l pe Domnul să o preia. Și nu ne lăsa să fim duși în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Astfel, în rugăciunea noastră, putem începe procesul protector de a îmbrăca toată armura lui Dumnezeu și cerând ajutor atunci când avem de a face cu lucruri înspăimântătoare. Vă rog să nu uitați să nu rugați pe Domnul să vă ocrotească și să fie alături de dumneavoastră. Căci a ta este împărăția și puterea și slavă în veci. Cât de instructiv este faptul că Iisus a încheiat această rugăciune slăvindu-l din nou pe Dumnezeu și exprimându-și pioșenie și supunere față de Tatăl. Când cred cu adevărat că Dumnezeu își conduce împărăția și că El are toată puterea și slavă, recunoaștem că El conduce cu adevărat, că ne iubește cu o dragoste perfectă și că dorește ca noi să fim fericiți. Am văzut că unul dintre secretele unei vieți fericite este acela de a recunoaște că sunt mai fericit atunci când fac lucrurile în felul Domnului decât dacă le fac în felul meu. Există riscul ca o persoană să nu se simtă suficient de demnă pentru a se ruga. Această idee vine de la acel spirit rău care ne învață să ne rugăm. Este la fel de grav să credem că suntem prea păcătoși pentru a ne ruga pentru cum a ne putea ruga, cum este și pentru o persoană foarte bolnavă să creadă că este prea bolnavă pentru a mai merge la doctor. Nu trebuie să ne imaginăm că orice fel de rugăciune, indiferent cât de sinceră este, va fi foarte eficientă dacă tot ceea ce facem este doar să spunem rugăciunea. Noi trebuie să doar să spunem rugăciunile, trebuie să fim neprăniți și să ne facem parte pentru a primi lucruri pentru care ne-am rugat. Rugăciunea are efect doar atunci când o folosim conform indicațiilor. Când spun că rugăciunea este un privilegiu plăcut, nu o spun doar pentru că sunt recunoscător că pot să vorbesc cu Tatăl Ceresc și să simt Spiritul Său atunci când mă rog. O spun și pentru că El chiar ne răspunde și ne vorbește. Președintele Boerke, pe care a explicat, acel glas dulce și șoptit al inspirației vine mai mult ca un sentiment decât ca un sunet. Inteligența pare pură, îi se poate vorbi prin minte. Această îndrumare vine sub formă gândurilor, sentimentelor, prin îndemnuri și impresii. Uneori ni se pare că nu primim niciun răspuns la rugăciunile noastre sincere pe care le rostim cu ardoare. Avem nevoie de credință pentru a ne aminti că Domnul răspunde la timpul stabilit de El și în felul Său pentru a ne putea binecuvânta cel mai bun mod posibil. Vă rog să nu vă descurajați dacă aceasta nu are pentru dumneavoastră efecte imediate. Este nevoie de exercit și efort. Vă rog să știți că puteți învăța limba Spiritului și când veți face aceasta, acest lucru vă va oferi o credință mare și putere în neprihănire. Eu prețuiesc sfatul prea iubitului nostru profet, președintele Thomas S. Monson, care a spus: celor care îmi auziți glasul, care vă luptați cu încercări și greutăți mari și mici, vă spun că rugăciunea este furnizoarea tăriei spirituale, este pașaportul către pace. Rugăciunea este mijlocul prin care ne apropiem de Tatăl nostru Ceresc, care ne iubește. Vorbiți în rugăciune și apoi ascultați răspunsul. Miracole sunt înfăptuite prin rugăciune. Sunt profund recunoscător pentru privilegiul de a mă adresa Sfântului meu Tatăl Ceresc prin intermediul rugăciunii. Sunt recunoscător pentru ocazia în care El m-a auzit și mi-au răspuns. Deoarece îmi răspunde, uneori în moduri profetice și miraculoase, eu știu că El trăiește. mărturisește semne cu umilință că Iisus, Fiul Său Sfânt, este Salvatorul nostru viu. Aceasta este biserica și împărăția sa pe pământ. Această lucrare este adevărată. Thomas S. Monson, pentru care noi ne rugăm cu ardoare, este profetul său. Despre aceste lucruri eu mărturisesc cu convingere deplină. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Many people face significant.
Mulți oameni se confruntă cu probleme mari și chiar tragedii în timpul vieții muritoare. Pretutindeni în lume vedem exemple de încercări și necazuri. Suntem puternic impresionați de imaginile prezentate ale televiziunii ce înfățișează moartea, suferință grea și disperare. Vedem poporul japonez luptându-se eroic cu distrugeri provocate de un cutremur sau tsunami. Imaginile cumplite de la distrugerea a turnurilor World Trade Center pe care le-am revăzut de curând ne-au readus durere în suflet. Ceva ne tulbură când vedem astfel de tragedii, mai ales când suferă oamenii nevinovați. Uneori, tragediile sunt foarte personale. Un fiu sau o fiică decedează cu mult înainte de vreme sau cade victima unei boli devastatoare. Viața unui părinte iubitor este luată printr-un act necugetat sau un accident. Ori de câte ori are loc tragedia, jelim și ne străduim să ne purtăm poverile unui altuia. Plângem lucrurile pe care nu vor fi realizate și cântecele care nu vor fi cântate. Printre întrebările adresate cel mai frecvent conducătorilor bisericii sunt: de ce permite un Dumnezeu drept să se întâmple lucrurile rele, mai ales oamenilor buni? De ce nu sunt apărați de astfel de tragedii cei care sunt neprihăniți și îl slujesc pe Domnul? Deși nu cunoaștem toate răspunsurile, cunoaștem principiile importante care ne permit să înfruntăm tragediile cu credință și încredere, că există un viitor strălucitor planificat pentru fiecare dintre noi. Unele dintre cele mai importante principii sunt: 1. Noi avem un Tată în cer care ne cunoaște și ne iubește pe fiecare în parte și ne înțelege perfect suferințele. Al doilea, Fiul Său Iisus Hristos este Salvatorul și Mântuitorul nostru. Ispășirea Sa nu numai că aduce salvare și exaltare, ci și compensa toate nedreptățile vieții. Al treilea, planul fericirii întocmit de Tatăl pentru copiii Săi cuprinde nu numai o viață premuritoare și o viață muritoare, ci și o viață veșnică, ce include o măreață și glorioasă reunire cu cei pe care i-am pierdut. Toate greșelile vor fi îndreptate și vom vedea și vom înțelege lucrurile dintr-o perspectivă clară și perfectă. Din perspectiva limitată a celor care nu au cunoaștere, înțelegere sau credință în planul Tatălui, care privesc lumea doar prin prisma vieții muritoare cu războaiele, violența, bolile și răul ei, această viață poate părea deprimantă, haotică, nedreaptă și fără de sens. Conducătorii bisericii au comparat această perspectivă cu cineva care începe să urmărească o piesă cu trei acte de la mijloc. Cei care nu cunosc planul Tatălui nu înțeleg ce s-a întâmplat în primul act, care este existența premuritoare și scopurile stabilite acolo. Ei nu înțeleg nici purificarea și deznodământul din al treilea act, care este împlinirea glorioasă a planului Tatălui. Mulți nu înțeleg faptul că, în planul Său cuprinzător și prin dragoste, cei care suferă fără să aibă vreo vină nu sunt, în final, pedepsiți. În câteva luni se vor împlini 100 de ani de la tragica scufundare a navei Titanic. Circumstanțele dezastruoase în care au avut loc acest eveniment cumplit au avut un impact puternic asupra oamenilor în tot secolul care a trecut de la producerea lui. Promotorii noi nave de lux, care aveau 11 etaje înălțime și lungimea a 3 terenuri de fotbal, au pretins nefondat și nejustificat că Titanicul era invulnerabil în fața apelor pline de iceberguri din timpul iernii. Se considera că nava era imposibil de scufundat. Totuși, când a alunecat sub valurile pline de gheață ale Oceanului Atlantic, peste 1500 de suflete și-au pierdut viețile muritoare. În multe feluri, scufundarea Titanicului este o metaforă a vieții și a multor principii ale Evangheliei. Este un exemplu care ilustrează perfect cât de greu este să privești numai prin prisma acestei vieți muritoare. Consecințele au fost catastrofice, deși provocate de un accident. Chiar și în timpurile noastre, masacrul în cele două războaie mondiale și distrugerea celor două turnuri ale World Trade Center, de care tocmai au trecut 10 ani, au deschis o fereastră către șocul, agonia și problemele morale ce însoțesc evenimente care rezultă din exercitarea plină de răutate a libertății de a alege. Indiferent de cauză, aceste tragedii au consecințe teribile pentru familii, prieteni și națiuni. Referitor la Titanic, s-au deprins învățături despre pericolele mândriei și călătoriei în ape primejdioase și faptul că Dumnezeu nu este părtinitor. Cei implicați au fost din toate păturile sociale. Unii au fost bogați și faimoși, cum a fost John Jacob Astor, dar au fost și muncitori, imigranți, femei, copii și membri ai echipajului. Au existat cel puțin doi sfinți din zile din urmă care au avut legătură cu Titanicul. Ambii ilustrează necesitatea de a înțelege încercările, durerile și tragediile și ne oferă o idee privind modul în care le putem aborda. Primul este un exemplu de persoană recunoscătoare pentru binecuvântările pe care le primim și încercările pe care le evităm. Este vorba de Alma Sonny, care ne-a slujit mai târziu în calitatea autoritate generală. Când m-am născut în Logan, Utah, el era președintele meu de țăruș. Vârstnicul Sonny m-a intervievat înainte de a pleca în misiune. În acele zile, toți posibilii misionari erau intervievați de autoritate generală. El a avut o mare influență în viața mea. Când Alma era tânăr băiat, a avut un prieten pe nume Fred, care era mai puțin activ în biserică. Ei au purtat multe discuții despre slujirea în misiune și în cele din urmă, Alma Sonny l-a convins pe Fred să se pregătească și să slujească. Amândoi au fost chemați în misiunea Marea Britanie. La încheierea misiunii lor, vârstnicul Sonny, secretarul de misiune, s-a ocupat de cele necesare pentru întoarcerea lor în Statele Unite. El a cumpărat bilete de călătorie cu Titanicul pentru el însuși, Fred și pentru alți patru misionari care își încheiaseră de asemenea misiunile. Când a sosit timpul plecării în călătorii, dintr-un motiv oarecare, plecarea lui Fred a fost amânată. Vârstnicul Sonny a returnat toate cele 6 bilete pe care le cumpărase pentru prima călătorie ale noi nave de lux și a cumpărat bilete pentru o navă care pleca în ziua următoare. Cei patru misionari care așteptau cu nerăbdare călătoria cu Titanicul și-au exprimat dezamăgirea. Răspunsul vârstnicului Sonny a parafrazat relatarea consemnată în Genesa despre Iosif și frații săi în Egipt. Cum am putea să ne întoarcem la familiile noastre fără ca băiatul să fie cu noi? El a explicat colegilor săi că ei au venit împreună în Anglia și că trebuie să se întoarcă împreună acasă. Vârstnicul Sonny a aflat apoi că Titanicul se scufundase și recunoscător i-a spus prietenului său Fred, Fred, mi-ai salvat viața. Fred a răspuns, nu, prin faptul că m-ai convins să merg în misiune, tu mi-ai salvat viața. Toți misionarii i-au mulțumit Domnului pentru că i-o crotise. Uneori, ca în cazul vârstnicului Sonny și al colegilor săi misionari, mari binecuvântări vin asupra celor care sunt credincioși. Noi trebuie să fim recunoscători pentru îndurarea blândă de care avem parte în viețile noastre. Suntem neatenți la nenumăratele binecuvântări pe care le primim zi după zi. Este extrem de important să avem o atitudine de recunoștință în inimile noastre. Scriptura spune limpede, cei care sunt neprihăniți îl urmează pe Salvator și țin poruncile sale. Vor prospera în țară. O condiție esențială a prosperării este să avem spiritul în viețile noastre. Totuși, neprihănirea, rugăciunea și credința nu vor avea întotdeauna ca rezultat finaluri fericite în viața muritoare. Mulți vor trece prin încercări mari. Când se întâmplă acest lucru, faptul de a avea credință și a căuta binecuvântările preoției este aprobat de Dumnezeu. Domnul a declarat, vârstnicii vor fi chemați și se vor ruga pentru ei și își vor așeza mâinile pe ei în numele meu. Și dacă mor, vor muri pentru mine. Și dacă trăiesc, vor trăi pentru mine. Învățăm din faptul că viața muritoare a celei de-a doua persoane sfântă din zile din urmă, care a avut legătură cu Titanicul, nu a avut un final fericit. Irene Corbett avea 30 de ani. Era o tânără soție și mamă din Provo, Utah. Era artistă muzicală talentată. Era de asemenea învățătoare și infirmieră. La îndemnul corpului medical din Provo, ea a plecat la Londra pentru a urma un curs de 6 luni de moașă. Marea ei dorință era să facă bine în lume. Era grijulie, atentă cu cei din jur, pioasă și cutezătoare. Un motiv pentru care a ales Titanicul pentru a se întoarce în SUA a fost pentru a crezu că misionarii aveau să călătorească împreună cu ea și astfel avea să fie mai în siguranță. Irene a fost una dintre puținele femei care nu a supraviețuit acestei teribile tragedii. Majoritatea femeilor și copiilor au fost urcați în bărcile de salvare și salvați în cele din urmă. Dar nu au fost suficiente bărci de salvare. Se crede că ea nu a urcat într-o barcă de salvare, deoarece cu pregătirea ei profesională se îngrijea de numeroși pasageri care fuseseră răniți în urma coliziunii cu icebergul. Există multe feluri de provocări. Unele ne aduc experiențe necesare. Rezultatele negative din această viață muritoare nu sunt o dovadă a lipsei de credință sau a imperfecțiunii planului Tatălui nostru ceresc. Focul purificator este real, iar calitățile și neprihănirea ce se formează în furnalul durerii ne desăvârcesc și ne purifică și ne pregătesc pentru a-L întâlni pe Dumnezeu. Când profetul Joseph Smith a fost prizonier la închisoarea Liberty, Domnul i-a declarat că multe dezastre se pot abate asupra lumii. Salvatorul a spus, dacă vei fi aruncat în adâncuri, dacă valurile agitate conspiră împotriva ta, dacă vânturile violente devin dușmanii tăi și toate elementele se unesc pentru a ascunde calea, toate aceste lucruri îți vor da experiență și vor fi pentru binele tău. Salvatorul și-a încheiat învățăturile spunând, zilele tale sunt cunoscute și anii tăi nu vor fi numărați mai puțin. De aceea, nu te teme, pentru că Dumnezeu va fi cu tine în vecii vecilor. Unele încercări sunt rezultatul libertății de alege altora. Libertatea de alege este esențială pentru creșterea spirituală și dezvoltare. Comportamentul rău este un element al libertății de alege. Capitanul Moroni a explicat că această doctrină atât de importantă. Domnul a îngăduit ca cei drepți să fie uciși, în așa fel încât dreptatea și judecata lui să aibă să se abată asupra celor păcătoși. El a spus limpede că cei neprihăniți nu sunt pierduți, ci intră în odihna Domnului, Dumnezeului lor. Cei păcătoși vor răspunde pentru atrocitățile pe care le săvârșesc. Unele încercări sunt rezultatul nesupunerii față de legea lui Dumnezeu. Problemele de sănătate provocate de fumat, consumul de alcool, droguri, sunt deosebit de grave. Rata condamnărilor la închisoare din cauza delictelor comise sub influența alcoolului și a drogurilor este de asemenea foarte mare. Numărul divorțurilor cauzate de infidelitate este de asemenea considerabil. Multe dintre aceste încercări și suferințe ar fi putut fi evitate prin supunerea față de legile lui Dumnezeu. Iubitul meu președinte de misiune, vârstnicul Marion D. Hanks, care a trecut dincolo de văl în 1 august, ne-a rugat pe noi, cei care eram misionari, să memorăm o frază ce ne îndemna să rezistăm încercărilor vieții muritoare. Citez, nu există niciun joc al întâmplării, nicio soartă, niciun destin care să împiedice sau să controleze dedicarea fermă a unei suflet puternic. El a spus că aceasta nu se aplică tuturor încercărilor cu care ne confruntăm, dar este adevărată în cazul aspectelor spirituale. Am prețuit sfatul său în viața mea. Unul dintre motivele numărului mare de vieți pierdute pe Titanic a fost acela că nu existau suficiente bărci de salvare, indiferent de încercările cu care ne confruntăm în această viață. Ispășirea Salvatorului asigură bărci de salvare pentru toți oamenii. Cei care cred că încercările cu care se confrunte sunt nedrepte, trebuie să afle că ispășirea compensează toate nedreptățile vieții. O încercare unică pentru aceia care au pierdut persoane drage este să evite să se gândească prea mult la ocaziile pierdute în această viață. Deseori, cei care mor tineri au dovedit capacități, interese și talente considerabile. Cu capacitatea noastră limitată de a înțelege, noi deplângem lucrurile care nu vor fi realizate și cântecele care nu vor fi cântate. Această stare a fost descrisă ca faptul de a muri cu muzica, că este încă în tine. Muzica, în acest caz, este o metaforă pentru potențialul neîmplinit. Uneori, oamenii fac pregătiri considerabile, dar nu au ocazia să le pună în aplicare în viața muritoare. Unul dintre cele mai citite poeme clasice, elegie scrisă în curtea unei biserici de la țară, de Thomas Gray, este o meditație asupra unor astfel de ocazii pierdute. Multe flori, fără a fi văzute, înfloresc și frumusețea în van își irosesc. Ocazia pierdută de a putea avea legătură cu familia, profesia, talente, experiențele sau altele. Toate acestea au avut o durată scurtă în cazul surorii Corbett. Au existat cântece pe care ea nu le-a cântat și lucruri pe care ea nu le-a împlinit în această viață muritoare. Dar privind prin prisma largă și clară a Evangheliei, nu prin prisma limitată a existenței muritoare, noi aflăm de marea recompensă eternă promisă de un tată iubitor în planul său. Așa cum a propovăduit Apostolul Pavel, ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei care îl iubesc. Un vers dintr-un frumos imn ne aduce alinare, îmbărbătare și o viziune clară. Iar Iisus poate auzi cântecele pe care eu nu le pot cânta. Salvatorul a spus, de aceea inimile voastre să se îmbărbăteze, fiți liniștiți și să știți că eu sunt Dumnezeu. Noi avem promisiunea sa că noi vom cânta împreună cu copiii noștri cântece de bucurie nepieitoare în numele lui Iisus Hristos, Salvatorul nostru. Amin.
Acum, la încheierea conferinței, exprimăm mulțumirile noastre corului Tabernacolului, corului copiilor de la Societatea Primară din Pleasant View și North Ogden, Utah, precum și corului preoție din Pleasant Grove, Utah, pentru muzica frumoasă și inspirată. Mulțumim dirijorilor și organiștilor pentru eforturile și pregătirea dâncilor. De asemenea, suntem recunoscători acelora care ne-au vorbit și tuturor acelora care au participat în vreun la fel la realizarea acestei conferințe. Ultimul vorbitor la această sesiune va fi președintele Thomas S. Monson. După cuvântarea sa, corul va interpreta Binecuvântează-ne înainte să plecăm. Rugăciunea de încheiere va fi rostită apoi de vârstnicul Gregory Switzer din cei 70. Apoi, lucrările acestei conferințe se vor încheia. Președintele Monson.
My brothers and sisters, I know you will agree with me.
Dragii mei, frați și dragile mele surori, știu că veți fi de acord cu mine că aceasta a fost o conferință plină de inspirație. Am simțit Spiritul Domnului din abundență în aceste ultime două zile, în timp ce inimile noastre au fost atinse și mărturiile noastre despre această lucrare divină au fost întărite. Mulțumim fiecărui vorbitor, inclusiv acelor frați care au spus rugăciunile. Ne aflăm aici pentru că îl iubim pe Domnul și vrem să-L slujim. Vă depun mărturie că Tatăl nostru Ceresc ne poartă de grijă. mărturisesc influența sa în toate lucrurile. Muzica a fost din nou minunată și exprim recunoștința mea și a întregii bisericii față de aceia care au dorit să ne împărtășească talentele lor. Ne exprimăm profundă apreciere față de acei frați care au fost eliberați în timpul acestei conferințe. Ei au slujit cu credință și au adus multe contribuții la lucrarea Domnului. Îmi exprim profundă apreciere față de consilierii mei credincioși și devotați și le mulțumesc în mod public pentru susținerea și ajutorul pe care mi le oferă. Dânsii sunt într-adevăr oameni înțelepți și pricepuți, iar slujirea dânșilor este de neprețuit. Le mulțumesc fraților din formul celor 12 pentru slujirea lor fermă în lucrarea Domnului. De asemenea, îmi exprim recunoștința pentru membrii cvormului celor 70 și a episcopatului, care prezidează pentru slujirea lor altruistă și eficientă. În același mod îmi exprim aprecierea față de femeile și bărbații care slujesc în calitate de conducători generali ai organizațiilor auxiliare. Dragi frați și surori, vă asigur că Tatăl nostru Ceresc cunoaște problemele cu care ne confruntăm în lume astăzi. El ne iubește pe fiecare în parte și ne va binecuvânta pe măsură ce ne străduim să ținem poruncile sale și îl căutăm prin rugăciune. Cât de binecuvântați suntem să avem Evanghelia restaurată a lui Iisus Hristos. Ea oferă răspunsuri la întrebări ca de unde am venit, de ce suntem aici și încotro ne îndreptăm când părăsim această viață. Ea oferă însemnătate, direcție și speranță în viețile noastre. Vă mulțumesc vouă pentru slujirea pe care vă acordați cu atâta bunăvoință unii altora. Suntem reprezentanții lui Dumnezeu aici, pe pământ, având porunca de a iubi și sluji copiii Săi. Vă mulțumesc pentru tot ce faceți în episcopiile și ramurile dumneavoastră. Îmi exprim recunoștința pentru dorința dumneavoastră de a sluji în pozițiile în care ați fost chemați, indiferent care ar fi acelea. Fiecare dintre ele este importantă pentru progresul lucrării Domnului. Acum se va încheia conferința. În timp ce ne întoarcem la căminele noastre, să facem acest lucru în siguranță. Fie ca totul să fie bine până când ne vom revedea. Fie ca Spiritul să fie și să rămână cu noi în timp ce îndeplinim lucrurile care ne ocupă timpul în fiecare zi. Fie ca noi să dăm dovadă de o bunătate sporită unii față de ceilalți. Fie ca noi să facem întotdeauna lucrarea Domnului. Fie ca binecuvântările cerului să fie cu dumneavoastră. Fie ca în căminele dumneavoastră să fie armonie și dragoste. Fie ca dumneavoastră să vă hrăniți mărturiile, ca ele să fie o protecție împotriva dușmanului. Ca umil slujitor al dumneavoastră, doresc din toată inima să fac voia lui Dumnezeu, să-L slujesc și să vă slujesc pe dumneavoastră. Vă iubesc. Mă rog pentru dumneavoastră. Doresc să vă rog încă o dată să vă amintiți de mine și de toate autoritățile generale în rugăciunile dumneavoastră. Suntem uniți împreună cu dumneavoastră pentru a ajuta la progresul acestei lucrări minunate. Vă depun mărturie că suntem împreună în această lucrare și că fiecare bărbat, femeie și copil are ceva de făcut. Fie ca Dumnezeu să ne dea tăria, abilitatea și hotărârea de a ne îndeplini bine responsabilitatea. Vă depun mărturia că această lucrare este adevărată, că Salvatorul nostru trăiește și că El călăuzește și îndrumă biserica sa aici pe pământ. Vă depun mărturie și vă las mărturia mea că Dumnezeu, Tatăl nostru etern, trăiește și ne iubește. El este într-adevăr Tatăl nostru și este un personaj real. Fie ca noi să ne dăm seama și să înțelegem cât de aproape dorește El să vină de noi, cât de mult dorește să facă pentru a ne ajuta, cât de mult ne iubește și cât de mult face și dorește să facă pentru noi. fie ca El să vă binecuvânteze, fie ca pacea sa pe care El a promis-o să fie cu dumneavoastră acum și întotdeauna. Vă spun rămas bun până când ne vom întâlni din nou, după 6 luni, și fac acest lucru în numele Lui Iisus Hristos, Salvatorul și Mântuitorul nostru. Amin.
Dear Heavenly Father,
dragă Tatăl Ceresc, la sfârșitul conferinței acesteia îți oferim recunoștința noastră pentru ceea ce am învățat. Îți suntem recunoscători pentru profetul viu, pentru consilierii săi și pentru toți alți autorități și ofițieri generale care ne-au învățat atât de bine. Ajută-ne să acceptăm invitația lor de a ne pocăi. Ajută-ne să-L reprezentăm pe Salvătorul în nume și în acțiune. Ajută-ne să fim mai blânzi. Ajută-ne să mergem acasă în siguranță. Îți mulțumim pentru tot ceea ce am învățat astăzi. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
This has been a broadcast.
Aceasta a fost transmisiunea celei de 181-a conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii au fost aleși între autoritățile generale și oficianții generale ai Bisericii. Partitura muzicală a fost susținută de corul Tabernacolului Mormon. Această transmisiune este asigurată de rețeaua de servicii publice Bonneville Distribution. Reproducere, înregistrarea, transcrierea sau folosirea în alt mod a acestui program fără consimțământ scris sunt interzise.